Halo, kembali lagi bersama Irfan Ihsan dan juga Dania Iman. Kita ketemu lagi di Kudos.
Kisah unik diaspora podcastnya VOA Indonesia yang membahas berbagai cerita menarik mengenai diaspora Indonesia atau juga warga Amerika yang memiliki ikatan erat dengan Indonesia.
Betul.
Dengan cerita-ceritanya yang menarik dan inspiratif tentunya.
Iya. Nah, kali ini kita menghadirkan seorang anak muda. Anak muda.
Kamu pemuda.
Ini jadi dia ini sebenarnya belum lama juga ya pindah dari Indonesia ya. Dan dari Indonesia ini justru sebenarnya tuh gak terlalu aktif dalam kegiatan-kegiatan remaja-remaja muslim lah di sana.
Kegiatan keagamaan ya.
Iya, tapi justru setelah pindah ke Amerika, di mana kita kan muslim nih minoritas banget ya.
Iya.
Kalau di Amerika aja cuma 1% gitu kan jumlahnya kan gitu loh. Nah justru malah aktif berkegiatan di Masjid Indonesia yang ada di area Washington DC, tepatnya di kota Silver Spring, Maryland, yaitu Imam Center ya.
Iya, ya, ini masjid ini memang banyak sekali kegiatannya ya, Van. Khususnya
aktif
di bulan Ramadan, ini kan masih suasana Ramadan ya. Ini banyak banget kegiatan untuk segala umur.
Betul.
Nanti mungkin tamu kita nih bisa menjelaskan apa aja programnya dan juga bagaimana di sana saat ini.
Dan menjadi remaja muslim di Amerika tuh gimana gitu ya. Oke, di sini ada Faris. Apa kabar Faris?
Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah. Ini kita rekaman podcast ini masih dalam lagi puasa nih, masih Ramadan nih. Jadi agak kekering-kering mulut gitu gak apa-apa ya.
Apalagi tadi kayaknya habis jalan jauh nih Faris.
Iya.
Kayaknya butuh kopi sih.
Karena kita siaran podcast gini nih biasanya 2 hari 2 malam nih. Oh, jadi jadi kuat kan? Siap ya?
Kuat.
Sampai tahajud
sahur
besoknya ya.
Bisa. Mau sampai Idul Fitri juga ayo dah.
Okay, siap kalau gitu.
Nah Faris mungkin bisa memperkenalkan diri lagi ya.
Oke. Nama lengkap Faris Rehan Zakari Pohan. Tinggal di Amerika sejak November 2021.
Oke. Pas baru keluar dari pandemi lah ya. Suasana pandemi lah ya.
Tapi pas saya datang langsung Delta.
Oh,
ya?
Bukan Omicron.
Ada outbreak lagi ya?
Iya.
Omicron.
Tersebar lebih cepat
banget.
Iya, itu 2021 ya, akhir itu kan.
Jadi waktu itu datang ke Amerika itu dalam rangka apa waktu itu Faris?
Jadi kan saya wisuda dari FAUI September 2021 kan. Terus sebelum lulus tuh saya udah punya harus memikirkan kayak gimana ke depannya, karena ini udah masuk ke tahap survival nih. Kenapa? Karena mama saya bilang, pokoknya abis lulus kuliah gak ada uang jajan, gak ada apa, tinggal di rumah boleh, tapi pokoknya gak ada support dari orang tua lah, cuman di rumah aja gitu. Cuman
tempat
apa,
tinggal.
Iya tempat tinggal, cuman papan doang. Nah terus saya harus memikirkan kan kayak nih apa nih plan selanjutnya nih ke depannya gimana. Mama tuh ngomong itu udah dari lama sih, tapi saya punya kepikiran ke Amerika itu sejak pandemi. Sejak pandemi ini saya lebih sering, karena lebih sering di rumah, lebih punya banyak waktu untuk berkontemplasi, memikirkan planning ke depan pengen ngapain gitu. Terus karena ya alhamdulillah bisa kesempatan ke Amerika ini, saya mikirkan wah kayak ke Amerika ide bagus ini. Saya ingin belajar mandiri karena saya nggak pernah tinggal sendiri kan, kuliah juga di Jakarta juga apa nggak ngekos juga kan. Nah terus saya ingat kayak quotesnya Imam Syafi'i bilang, kalau misalnya air yang bagus itulah yang mengalir, yang jalan, yang pergi dari tempatnya, yang bukan yang stationary kan. Itulah saya mulai dapat inspirasi kayaknya hijrah ini menarik ini nih. Dan di satu sisi juga saya melihat kayak kondisi Indonesia juga kayaknya nggak mungkin kan ini untuk saya melanjutkan hidup lah di sana pada saat itu. Terus jadi karena kondisi eksternal ya Indonesia seperti itu, dan dari saya sendiri saya ingin keluar dari zona nyaman saya, dan entah kenapa ada yang kayak dorongan untuk pindah ke Amerika tuh kuat banget gitu. Bener-bener kayak harus kayak ada suara batin mengatakan lo harus pergi ke Amerika.
Oke, kejarlah.
Kejar gitu. By any means necessary gitulah. Terus udah ngurus proses imigrasi dan sebagainya. Itu jadi 2 bulan lalu habis itu akhirnya berangkat. Nah, sempet tuh kayak ada pikiran kayak apa enggak usah. Waktu itu sempet ini saya merasa kayak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di sini. Jadi saya waktu itu kan sembari ini saya apply kerja gitu, siapa tahu saya dapat kesempatan di Indonesia gitu, saya bisa di Indonesia dulu mungkin pindah ke Amerika nanti gitu. Nah tidak kunjung datang itu saya apply kan. Nah pas saya udah fix, udah beli tiket ke Amerika, saya buka spam saya kan, junk gitu di email saya. Ternyata saya di invite buat interview sama TV pada saat itu. Tapi sih udah terlanjur, udah gak bisa diapa-apain lagi nih. Saya daftar, terus karena gak dapet kabar, udahlah berarti emang berangkat. Harus ke Amerika kan. Nah pas mau berangkat baru saya lihat iseng-iseng aja itu lihat junknya kan. Tiba-tiba itu diundang
masuk ke situ ternyata emailnya.
Iya masuk situ sih juga bingung kenapa ini. Itu kan penting ya apa invitation gitu sih, gak tahu. Terus akhirnya ya udahlah, emang udah gimana, emang udah jalannya, emang saya harus ke Amerika.
Terus waktu itu sampai akhirnya sekarang bisa bergabung gitu ya dan aktif di Imam Center, kayak di acara buka puasa kan, kalau di Imam Center juga setiap hari bulan Ramadan kan ada buka puasa, disediain makanan buat siapapun juga gitu,
gratis
kan, gratis. Nah Waris itu selalu di sana, dia aktif ikut membagi-bagikan makanan buat jemaah yang sholat maghrib dan buka puasa di sana gitu.
Nah itu ceritanya gimana tuh sampai Waris akhirnya bisa bergabung di komunitas masjid?
Ya jadi kan saya pindah nyampe sini November 2021. Nah saya diajak ke masjid sama teman orang tua juga namanya Tante Ida, dan Tante Ida punya anak namanya Anissa. Nah ya saya diajak ke imam, terus Anissa ngenalin saya ke orang-orang imam, terus diajak volunteer kan karena saya orang baru di sini, saya nggak tahu apa-apa, udahlah ikut aja gitu. Itu kan nambah-nambah temen, ya sebenarnya motivasinya menambah-nambah temen gitu sih.
Karena nggak kenal siapa-siapa waktu itu kan.
Udah tuh saya mulai pertama kali tuh volunteer vaksin
di Imam Center.
Baru situ saya mulai tuh kenal sama kayak Kak Fitria yang kerja di office imam. Terus sejak itu saya diajak, ayo ikutlah volunteer, kalau ada acara datang aja gitu. Awalnya kan kayak wah asik nih dapat makan gitu kan. Tapi lama-lama juga saya suka gitu karena saya ketemu dengan teman-teman baru di sana, selalu ada orang baru yang saya temuin di sana. Dari volunteer itu yang saya kenal punya teman, jadi lebih semangat juga untuk datang ke imam pada saat itu. Sepanjang 2022 itu saya volunteer aja, kayak misalnya nganter-nganter, ngangkut-ngangkut, apa lu gotongin meja, apapun itulah. Palu gak ada istilahnya, apa lu mau gue ada gitu. Nah abis itu 2023 bulan Maret kalau gak salah, bulan Maret ada AGA, Annual General Assembly-nya imam. Mas Ian yang pertama kali nge-approach saya, mau gak jadi Director Youth and Young Adults di imam gitu. Terus saya sebenarnya karena saya bukan orang yang familiar dengan kegiatan rohis dan sebagainya, itu saya sempat hesitant tuh pada saat itu, kayak yang bener aja gue ikut beginian.
Ibaratnya kan kalau direktur sekarang itu kan jadi Director of
Youth and Young Adults,
program. Ibaratnya tiba-tiba diajak jadi ketua rohis gitu ya.
Dari yang gak pernah ikut kayak acara rohis atau misalnya kayak di UI ada yang namanya kayak salam gitu-gitu, saya gak pernah dan jujur cukup anti sih sebenarnya sama kegiatan gitu lah.
Dulunya di Indonesia. Jadi waktu itu memang gak pernah kepikiran untuk bergabung di komunitas masjid, tapi memang diajak untuk mencari teman gitu. Gimana waktu itu?
Iya jadi awalnya tuh ke masjid juga karena pengen nyari orang Indonesia aja sih. Kayak ya kalau misalnya saya kenalnya VOA sini juga, ya paling saya di sini-sini aja gitu. Apa
nongkrong ya?
Iya nongkrongnya gitu. Lagi begitulah. Cuman karena pertama kali saya datangnya itu di komunitas masjid, Masjid Indonesia, dan kebetulan juga om-om tante-tante sana juga saya kenal juga sama mereka kan. Jadi ya bisa dibilang enggak terlalu baru-baru banget lah saya kesenangan. Ya udah ternyata di sana seru, kenal teman-teman banyak. Jadi akhirnya saya mulai menyesuaikan diri di lingkungan seperti itu meskipun masih penyesuaian juga. Enggak mudah kan apa.
Tapi paling enggak udah merasa feels like home di situ ya.
Udah feels like home lah, udah kenal orang-orangnya gitu. Alhamdulillah sih.
Berarti memang pergaulan tuh penting mempengaruhi loh. Terutama kalau lagi kalau kita pindah ke tempat yang asing ya. Justru memang pergaulan itu orang pertama yang bisa berteman dengan kita, itu yang bisa mempengaruhi jalan kita ke depannya kan.
Betul.
Sampai sekarang akhirnya malah jadi aktif di Mom Center ya.
Walaupun tadinya gak kepikiran ya untuk berada di setting kayak komunitas religi gitu ya, komunitas muslim gitu ya.
Untuk aktif ya mungkin kalau datang buat sekali-sekali gak apa-apa. Karena waktu itu kan pas belum saya datang ke sini juga mama ayah bilang kan, itu ada madrasah gitu, sering-sering aja kesana, ada om ini, om itu, tante ini, tante itu. Dibayangin saya yaudah paling datang Jumatan pulang gitu. Terus ternyata ya di sana juga ketemu teman-teman, itu yang kayak Satrio. Itu akhirnya ya udah betah gitu situ deh.
Nah, setelah terjun gitu ya, tadinya kan yang kayak hesitant gitu, gua enggak pernah nih menyentuh aktif di komunitas muslim gitu ya. Setelah terjun itu apa yang Faris rasain ya, apalagi ketika mengetahui wah ini di Amerika nih. Sebagai muslim Indonesia ada di Amerika terus aktif lagi, itu rasanya seperti apa? Apakah itu ada yang menggerakkan hati Faris atau gimana gitu?
Ini sih kan karena di komunitas sama aktif volunteering terus jadi pengurus imam gitu, karena saya sering ketemu dengan anak-anak Indonesia yang grew up di sini sini kali, grow up di sini. Terus saya melihat cerita-cerita kisah-kisah mereka, saya punya apa ya, kepikiran aja kayak kayaknya Amerika dan dunia tuh harus tahu gimana kalau Islam Indonesia itu beda, bukan beda dalam arti yang mazhab ya enggak, tapi kayak saya dengar kayak cerita orang tua yang terlalu opresif, yang terlalu kompulsif terhadap anaknya dalam beragama dan sebagainya, kayak harus ini harus itu, ini enggak boleh, ini enggak, dan komisinya enggak islami, pokoknya salah. Melihat fenomena tersebut tuh saya mempelajari kayak bagaimana sih Indonesia sendiri tuh menjadi negara mayoritas muslim. Itu kan dengan cara yang dengan pertukaran budaya, pernikahan, bukan dengan yang kayak dipaksa yang kayak gitu loh. Dan saya kayak melihat orang Indonesia di sini kok kayak begini, pasan ini nih yang beda banget itu kayak pas di Indonesia itu kayak lebih santai, bisa dibilang lebih luas lah. Kayak misalnya normal kalau misalnya cewek cowok ngumpul
di Indonesia.
Di Indonesia tuh normal banget gitu. Sedangkan kalau di sini tuh tidak senormal di Indonesia lah.
Justru malah lebih strict.
Lebih strict, itu yang saya bingung tuh, pas saya nyampe sini saya pikir kayak wah ini mungkin lebih bebas kali daripada Jakarta gitu kan. Terus ternyata pas saya sini wah ternyata beda.
Ternyata justru malah
lebih
kuat gitu.
Lebih kuat.
Ini di komunitas Indonesia Muslim kan?
Indonesia Muslim itu saya baru pertama kali punya temen hijabi itu baru di sini gitu. Karena di Indonesia karena habis cukup jarang.
Ini menarik banget ya justru ya. Ini dari sudut pandang seorang remaja nih.
Iya, remaja ya. Tapi mungkin kita bisa kasih tahu sedikit kali ya, Faris ini dulu pernah tinggal di Amerika waktu kecil.
Iya waktu.
Tapi waktu itu terus sudah gitu pulang ke Indonesia sampai akhirnya kembali lagi. Pas gede gitu ya, jadi makanya mungkin ada kenalan om tante gitu ya.
Iya.
Oke.
Terus di sini malah melihat justru komunitas Muslim Indonesia itu lebih ketat, lebih strict gitu ya, dibanding dulu waktu Faris masih di Indonesia melihat itu, paling itu dirasain oleh Faris sendiri.
Jadi itu kerasa banget.
Jadi ini kan justru sebenarnya malah menggeser asumsi yang wah di Amerika malah lebih bebas apa segala macam.
Ternyata gitu ya. Gak begitu ya.
Ternyata enggak ya. Apa mungkin karena justru sebagai minoritas justru harus menjaga banget kan gitu ya, dan lebih solid kali ya dibanding di Indonesia karena terlalu majemuk gitu mungkin ya.
Betul. Dan dari Faris sendiri gimana nih kalau misalnya, kan tadi kan Faris yang diajak ya, tapi sekarang Faris sebagai pengurus masjid juga, Director of Youth and Adult Programs, itu apakah Faris juga aktif mengajak teman-teman yang ada di luar, yang mungkin Faris-Faris lainnya nih yang ingin mencari kebersamaan gitu ya, untuk bergabung, atau biasanya seperti apa gitu untuk ikut gitu, untuk
ngajak
gitu.
Nah, saya ingin ngajak terutama teman-teman dari Permias atau misalnya di diaspora Indonesia lain yang grew up di Indonesia gitu, untuk datang ke imam. Kenapa? Visi saya adalah gini. Saya ingin orang Indonesia di sini tuh, Muslim Indonesia di sini tuh tahu gimana Islam tuh dipraktis di Indonesia. Kayak saya ingin kayak ada transfer of knowledge supaya tahu kalau misalnya yang di Indonesia tuh gak kayak gitu. Kenapa saya punya pemikiran seperti itu? Karena saya kalau ketemu dengan anak-anak yang Indonesia yang grew up di sini, itu mereka banyak yang kayak nek lah gitu sama, kok Islam tuh gini, Indonesia kayak begini, kayak mereka ingin buang identitas Indonesia mereka gitu karena mereka punya trauma yang di situ. Dan saya nggak menyalahkan mereka karena menurut saya nggak ada murid yang salah, adanya guru yang salah, nggak ada bad kid, adanya bad parents. Ini yang kalau saya percaya dan yang diajarkan orang tua saya kepada saya. Jadi saya maklum lah kalau misalnya ada trauma gitu di mereka yang akhirnya mereka pengen buang tuh Islam dan Indonesianya gitu. Dan menurut saya sayang, kenapa? Karena menurut saya identitas itu penting. Intens itu penting untuk ya punya apa ya, moral ground apa seperti itulah. Nah, jadi saya sedang berikhtiar sama teman-teman untuk ngajak tuh anak-anak ya yang grew up di Indonesia, kayak misalnya teman-teman Permias gitu, untuk bisa sharing. Tapi ya ini belum maksimal sih, tapi ini baru ikhtiar, baru awal-awal aja sih, supaya mereka tahu kalau misalnya di Indonesia itu beragam, Islam dipraktiskannya lebih moderat, mungkin bisa dibilang kali ya, lebih moderat.
Jadi membawa tradisi Islam di Indonesia ke sini untuk diperkenalkan kepada anak-anak yang mungkin besar di sini dan nggak begitu mengenal seperti apa gitu ya Islam di Indonesia gitu maksudnya ya.
Bener, karena banyak juga anak-anak yang kayak high schooler gitu-gitu tuh dikirim ke pesantren Turki di daerah Pennsylvania sana kan. Dan di sana ya sangat-sangat berbeda gitu apa kisah perjalanan menjadi Muslim di pesantren sana dibanding kayak misalnya kayak di Gontor gitu. Itu beda-beda banget apa dan Indonesia gitu, dan akhirnya tuh mereka nggak tahu kalau misalnya menjadi Muslim Indonesia itu kayak Islam di Indonesia itu kayak gimana gitu. Dan dari situ saya punya visi untuk
bisa share juga bisa di Indonesia. Share. Jadi ada identitas Muslim Indonesia-nya juga di sini.
Iya gitu benar. Ya. Karena kalau misalnya nggak punya identitas nggak jelas. Kayak misalnya saya kasih contoh ya. 400 tahun yang lalu kan banyak orang perbudakan dari Afrika datang ke sini. Mereka dicabutlah budaya mereka, nama mereka diganti, agama mereka diganti, bahasa mereka diganti. Dan akhirnya mereka ya krisis identitas. Nah, itu saya melihat ada symptoms itu di generasi yang high schooler, yang seumuran saya juga, bahkan yang lebih tua gitu, yang udah mulai ada arah ke sana karena mereka nggak punya identitas, jadi ngikut aja apa yang pengen jadi orang putih, pengen jadi orang hitam, pengen jadi orang Hispanik, mereka ngikut kemana arah, mereka nggak tahu diri mereka siapa. Sedangkan kalau saya bandingkan ke diaspora lain, misalnya kayak diaspora teman saya yang orang-orang Hispanik atau yang orang Turki misalnya, itu mereka meskipun lahir di sini, gede di sini, hidup di sini lah sepanjang hidupnya nih. Tapi mereka bisa bahasa mereka, mereka tahu culture mereka, mereka punya identitas gitu. Itu yang okay. Afrika juga sama seperti itu.
Okay. Ya, ini yang jadi yang aku pengen banget supaya itu tadi gitu ya, tetap identitas sebagai Muslim Indonesia, remaja Muslim Indonesia itu tetap bisa dibawa.
Nempel gitu
bisa ya. Bisa nempel gitu ya. Kalau misalnya program-program itu apa sih sekarang, program-program untuk remaja di Imam Center ini, sedikit penjelasan juga gitu ya buat yang lagi dengerin. Imam Center, Imam itu sebenarnya singkatan dari Indonesian Muslim Association in America. Jadi ini organisasi komunitas Muslim Indonesia yang ada di Amerika, khususnya di sekitar area Washington DC. Dan Imam Center itu adalah masjidnya gitu ya. Imam Center itu menjadi masjid kebanggaannya masyarakat Indonesia di sekitar DC area dan aktif kegiatan-kegiatannya.
Iya, dan ini juga masjidnya terbuka untuk komunitas yang lain tentu.
Oh iya, betul.
Tidak hanya untuk komunitas Indonesia ya.
Iya, gitu. Jadi emang terbuka. Jadi kalau kita ke sana juga yang sholat di sana juga bukan hanya orang Indonesia,
enggak. Beragam banget ya.
Beragam banget dari berbagai negara juga di sana. Ya, layaknya masjid lah.
Iya, iya. Mungkin Faris boleh cerita ya, programnya apa aja nih untuk yang youth and young adults program ini ya.
Oke. Okay. Programnya tuh kalau kita yang rutin tuh dinner. Jadi kayak tiap bulan kita mengadakan dinner, tapi mungkin sekarang ini belum ada lagi sih. Cuman insya Allah kita ingin mulai lagi dinner. Kita kayak bikin potluck gitu di multipurpose ruangan imam gitu. Kita mengundang siapapun gitu, orang-orang untuk datang ke sini untuk ngobrol, untuk makan bareng, dan biasanya itu kita selalu ada speaker yang ibaratnya kayak makan sembari kayak ada ngobrol speaker gitu lah. Kayak tahun lalu gitu Ustaz Syamsi Ali dari New York datang mengisi acara kita, sharing-sharing. Terus juga yang terakhir itu Brother Sharif. Jadi Brother Sharif itu dia orang Mesir tapi dia polisi di Montgomery County. Datang terus dia sharing gimana sih jadi polisi, jadi law enforcement itu kayak gimana. Terus yang rutin lagi tuh ini bola. Jadi soon lah setelah puasa ini mau dimulai lagi bola. Jadi tiap minggu kita selalu mengadakan kayak fun
futsal gitu ya.
Iya mini soccer gitu indoor di Wheaton, Maryland. Tiap hari Minggu dari jam 12 sampai jam 2 itu kita biasanya itu kayak saya sama teman-teman kita komunitas imam main bola, tapi banyak juga orang-orang yang bukan komunitas imam bahkan bukan muslim sekalipun welcome banget untuk datang. Saya ingin ini sih ingin mencoba membawa kayak acara youth ini inklusif untuk semuanya.
Pernah ada yang ini enggak, misalnya Faris tadi kan bilang mau mengajak komunitas permias gitu yang mungkin belum pernah datang ke Imam Center gitu atau mungkin belum pernah bergabung di komunitas masjid. Cuman ketika mendengar ayo bergabung dengan komunitas keagamaan yuk, pernah ada yang aduh tapi saya nggak bisa ngaji misalnya, saya cuman hafal beberapa surat aja, takut nanti disuruh mimpin sholat atau apa gitu. Nah itu pernah ada nggak sih ketika mengajak ya?
Nah karena saya melihat teman-teman permias ini cukup mirip dengan saya dari segi tingkat kereligiusannya lah mungkin ya. Maksudnya kayak aduh disuruh ngaji gemeteran, disuruh mimpin sholat gemeteran. Itu kan saya juga kayak gitu. Nah jadi saya juga approach-nya sesuai dengan kira-kira bagaimana orang nge-approach saya. Nah orang nge-approach saya ya udah nongkrong, makan, gitu. Jadi awalnya saya ngajak dari situ dulu. Kayak udah datang aja ntar apa ketemu temen-temen gitu. Apa di sana rame loh orang Indonesianya kan. Terus juga saya bilang kan di mana lagi coba buka puasa ala Indo, makanan Indo selain di sini di mana lagi ya? Mungkin KBR itu kan nggak tiap hari, nggak dan apa kalau di sini kan kayak yang muda ya banyak dan juga banyak musim-musim dari belahan dunia lain ya kan. Jadi dari situ kayak friendship sama makan yang jadi selling pointnya saya ke mereka gitu. Jadi ya, alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah dapet kayak aduh apa kan
ketakutan dari ya, orang gitu ya.
Iya gitu. Aduh kan gue kan nggak ngaji nggak ini nggak apa-apa kok yang misalnya kayak, yang nggak pakai hijab misalnya gitu ya udah datang aja nanti kalau misalnya suruh pakai hijab sana juga banyak kok kerudung yang minjem lah.
Rental kerudung jadi usaha juga tuh.
Di depan masjid. Jangan-jangan di luar tadi di depan pelang SBY gitu. Kerudung.
Makanya.
Tapi ya memang pada akhirnya juga kegiatannya memang gak hanya mengaji dan itu tadi ya, karena ada bola, ada mancing. Emang ini kan mencari kebersamaan bersama gitu ya, antara sesama anak muda muslim gitu.
Dari situ baru nanti otomatis kalau udah ngerasa dekat, ngerasa seperti yang dirasain sama Faris ya, udah ngerasa seperti ada di rumah sendiri gitu ya, ya otomatis jadi tertarik juga untuk akhir ikutan kegiatan-kegiatannya, yang salah satunya adalah misalnya acara suka ada ini kan kayak tadarusan gitu ya.
Gitu-gitu.
Jadi akhirnya ya masuknya jadi lebih aktif gitu ya. Nah, sementara kalau Karis sendiri nih, di luar dari komunitas imamnya sendiri gitu ya, berada di Amerika sebagai minoritas atau mungkin bukan pengalaman Faris, tapi Faris mendengar dari remaja lainnya nih yang suka cerita mungkin gitu. Apalagi sekarang dengan semakin banyaknya konflik-konflik di luar sana yang juga membawa agama juga gitu ya. Nah, pernah gak ada cerita atau mungkin dalam sama Faris sendiri nih yang akhirnya jadi sempat apa ya, berbagiin lah tantangannya loh hidup sebagai remaja muslim di Amerika.
Ini sih kayak banyak ya, mungkin kayak stereotype kah, mungkin stereotype kayak asumsi publik kayak misalnya oh muslim berarti apa boleh poligami gitu kan. Itu orang yang datang kayak nanya-nanya gitu ke saya gitu kan, oh Islam ya berarti ntar puasa gitu gak minum gak makan. Itu kan normal orang nanya gitu kan. Tapi kan kayak bilang kayak oh buat punya 4 istri ya cukup banyak kayak
ada
kayak,
aja kayak gitu ya.
Ada.
Iya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Cuman saya gak saya ambil pusing. Itu malah justru saya jadikan media untuk menyampaikan kalau misalnya Islam itu bukan yang kalian bilang itu. Malah sejak 2023 tuh karena saya join internship juga, dan saya kan kebetulan kerja di bawah Mustafa Akil, jadi dia tuh public intellectual Islam tapi dia fokusnya ke liberty dalam Islam inilah. Saya waktu itu internship di Cato Institute, itu libertarian, dan saya intern buat Departemen Center Global Liberty and Prosperity, specifically Islamic Studies. Nah, sama saya di sana ketemu teman-teman intern saya kan, cohortnya kan macam-macam, ada dari state mana-mana, bahkan nggak pernah ngeliat muslim seumur hidup mereka gitu. Kayak mereka tuh penasaran kayak Islam tuh apa, kayak Islam tuh oh ya 9/11 lah. Nah, ketika ada teman-teman yang nanya, justru saya menjelaskan kalau misalnya justru ajaran Islam itu sebenarnya nggak jauh beda dengan ide liberty atau freedom dan sebagainya. Jadi itu sih saya sampai sekarang juga ketika ada ngomongin Islam apa gimana sih, bilang kalau misalnya Islam dan freedom itu align gitu. Kayak misalnya contoh misalnya ya sih kayak ngomongin perempuan lah, orang banyak orang bilang kan kayak misalnya oh Islam itu agama misoginis. Kata siapa? Dulu perang Jamal, perang Unta itu Aisyah radhiyallahu anha memimpin perang. Pas saat itu kalau misalnya mereka emang misoginis ya gak mungkin dikasih ini. Dan juga di Islam perempuan tidak perlu ganti nama. Orang Western sampai sekarang masih nikah ganti nama, apa nama belakangnya kan. Kayak gitu. Dan itu yang akhirnya yang saya jelasin.
Ini seru juga. Jadi justru persepsi-persepsi yang negatif itu dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah secara langsung ya. Dan ini yang kamu rasain justru malah bermanfaat gitu ya di sini ya.
Iya, jadi kayak komen-komen negatif tuh justru menjadi apa ya, menjadi kayak trigger saya, bukan trigger tapi bukan negatif tapi kayak malah positif buat saya. Wah, ini saatnya saya unjuk gigi nih meluruskan pendapat-pendapat yang seperti ini itu. Dan alhamdulillah juga karena saya juga bukan orang yang bukan dai, bukan gimana ya, bukan dai dan bukan orang yang mungkin bisa dibilang kayak preacher yang ustadz lah gitu. Jadi saya pendekatannya juga sekuler lah dalam berdialog dengan orang Amerika, karena nggak bisa saya ngomong dengan mereka bawa-bawa misalnya kayak bawa-bawa kitab suci atau misalnya, karena saya juga nggak alim-alim amat gitu kan. Jadi yang kita punya common ground adalah nilai humanisme itu yang saya bawa ke dalam berdiskusi dengan mereka.
Ini menarik juga sih, karena juga saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama di Atlanta tuh ada organisasi namanya IASB, Islamic Speakers Bureau. Organisasi ini kerjanya tuh benar-benar kerjasama sama organisasi lainnya, sekolah, polisi dan lain-lain, intinya atau bikin kegiatan intinya adalah memperkenalkan Islam. Karena menurut dari survei itu juga kayak gitu, memang pandangan negatif terhadap Islam itu terjadi karena mereka tuh hampir semuanya itu karena nggak tahu sebenarnya ya. Gitu ya, salah jadinya. Jadi bagus tuh gitu meluruskan.
Benar-benar. Dan butuh juga pendekatan yang humanisme, jangan kayak misalnya ngasih tahu orang tapi kayak nggak bisa ngelihat situasi. Jadi kayak yang wah ini ntar masuk neraka ini kayak nggak cuma Islam doang sih, kayak saya juga diskusi dengan teman saya yang Kristen juga dibilang apa, yeah, you need Jesus misalnya. Saya nggak bisa dengan cara itu, kayak misalnya saya ngomong ke orang, misalnya saya sebagai Muslim saya ngomong kayak apa, ntar lu dikutuk lah sama Allah lu, ntar apa nih di Quran bilang gini, ya emang di Quran bilang itu, kan saya nggak bisa pakai metode itu untuk ngomong ke mereka, harus ya jadi itu pakai common ground, yaitu humanism itu. Dan kebetulan juga saya tertarik lah mungkin dengan hal-hal yang filosofi humanism dan sebagainya. Jadi saya punya, jadi gak kosong-kosong amat lah ketika saya ngobrol sama mereka gitu sih.
Nah ini bergabung di komunitas Muslim, menemukan istilahnya ada jati dirinya juga lah Faris di situ ya, di komunitas Muslim itu maknanya apa tuh buat Faris?
Ya dengan aktif di masjid, terus berinteraksi dengan ya generasi youth and young adults, Muslim Indonesia. Kalau itu saya jadi punya inspirasi gitu untuk saya dalam ini sih, dalam bukan dakwah tapi kayak, jadi saya tuh kayak punya kayak greget gitu kayak ngeliat orang-orang yang terjadi di sini sih, saya tetap ingin mengubahnya sih kalau saya lebih ke situ mungkin. Jadi ada punya motivasi untuk mengubah kondisi apa ya yang saya perhatiin selama 3 tahun di sini gitu. Jadi saya malah lebih kayak punya motivasi untuk mengubah itu sih.
Membawa perubahan gitu ke yang positif gitu ya.
Iya, kayak pilpres. Iya.
Dan sekarang di sini kamu udah punya sarananya juga gitu ya, untuk bisa mengajak orang-orang lebih bergerak maju, membangun dirinya menjadi lebih positif lagi, yang akhirnya juga membawa hal yang positif buat komunitas ya. Okay.
Nah ini ada rencana apa nih dari Faris sendiri ya sebagai Director of Youth and Young Adults Program?
Ini sih saya ada ide gitu, udah saya sampaikan juga ke teman-teman. Insya Allah setelah Ramadan ini saya ingin bikin kayak movie screening gitu. Dua, pertama tentang film Hamka. Jadi kan orang Amerika tuh tahu Indonesia tuh modern Muslim, tapi mereka tuh nggak tahu siapa sih kayak tokoh Muslim Indonesia itu, nggak terlalu familiar. Paling yang mereka taunya Ustaz Syamsi karena dia ada Amerika. Nah, saya ingin bisa gitu memperkenalkan pemikir-pemikir Muslim Indonesia kayak misalnya Buya Hamka, Muhammad Natsir misalnya, dalam diskursus Islam di Amerika. Dan kebetulan juga ada filmnya Hamka dan ya, juga ya, Hamka. Tiga cucu beliau itu orang imam. Si Satrio sama Denisa sama Rafael, mereka bertiga kan turunan langsung. Bagus nih kalau misalnya bisa masuk ke dalam planning kita untuk screening menayangkan film itu. Jadi kita bisa membuat orang-orang Muslim di Amerika ini yang maksudnya non-Indonesia gitu untuk familiar dengan nama-nama tersebut. Masuk juga orang Indonesia juga saya yakin banyak juga yang gak terlalu familiar.
Hanya pernah mendengar tapi
gak tahu secara dalam gitu ya.
Kebetulan saya juga baru nonton tuh filmnya.
Terus sama film yang kedua tuh yang ingin saya screening sama diskusi juga, film tentang Malcolm X. Jadi menarik sih saya melihat karakter Malcolm X ini, dan menurut saya tuh pesan Brother Malcolm ini masih relevan sampai sekarang. Karena dia mengajarkan itu self-determination orang-orang hitam pada saat zaman Civil Rights Movement. Jangan cuman joget, jangan cuman nari-nari, jangan cuman kayak mabok, ngabok. Ayo tunjukin kalau kita tuh bisa. Maka itu kan dia selalu preach kayak by any means necessary. Ayo tunjukin kalau misalnya kita bisa punya self-determination itu. Ini juga yang termasuk ya menginspirasi saya juga sih dalam mengisi waktu saya menjadi pengurus imam ini sih. Karena menurut saya nih kalau misalnya orang bisa belajar dari Brother Malcolm ini, menurut saya ini bagus banget sih.
Oke, kayaknya seru banget ngobrol dari tadi nih.
Iya nih.
Gak kerasa udah 2 hari 2 malam.
Ramadan udah habis nih.
Udah lewat sahur gitu.
Iya nih. Udah mau Idul Adha nih sini. Makan kambing. Idul
Adha. Thank you banget Faris atas ngobrolnya hari ini. Yang pasti ini jadi kayak penyemangat ya bagi kita semua yang mendengarkan untuk terus berkontribusi di masyarakat, khususnya di komunitas, dan juga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua.
Untuk membawa kebaikan ya.
Insya Allah ya.
Oke, kalau gitu sekali lagi thank you banget Faris.
Thank you dan, juga.
Selamat nih, ada rencana pulang setelah nanti Lebaran, mudik?
Mudik belum tahu sih, karena mamanya bilang kayak pokoknya boleh pulang kalau misalnya udah terima kuliah dah. Kalau misalnya belum terima, udah nggak usah. Gitu jadi ini cukup tertekan juga nih. Satu sisi saya kangen sama Indonesia kan kayak. Kayak kemarin saya di imam ada tante-tante bawa cilor coba. Saya udah lama banget enggak
makan
cilor. Cilok.
Cilok.
Iya, cilok.
Jadi colok.
Iya. itu apa sih kangen tuh kayak makan-makan Indonesia. Kalau di sini kan kayak keluar malam paling adanya bar. Kalau di Indonesia kan ada martabak, nasi goreng, ada coffee shop yang buka, bisa tajil, merokok ya, lagi di dalam.
Lagi mantep banget perang tajil.
Oh sama ya pastinya keluarga sih. Rumah Eyang udah gak ada yang ngalahin sih kalau soal makan.
Makanya sekarang rajin ke Imam ya, karena ada makanan full Indonesia.
Buka puasanya
megah banget makanan Indonesia. Nanti setelah Ramadan nah sendiri lagi.
Iya. Tapi itu sih apa, karena kebetulan saya lagi di sini juga nih, saya juga mengajak juga nih teman-teman VOA sering-sering lah datang aja gitu untuk ya kenal-kenalan, nongkrong. Misalnya kan suasananya kan Indonesia gitu. Ya mudah-mudahan bisa mengobati homesick, misalnya mengobati ya kerinduan akan Indonesia ini sih gitu.
Ya.
Oke. Okay. Thank you banget gitu. Sekali lagi.
Thank you banget.
Alhamdulillah, Maris. Thank you juga udah diajak nih, udah bisa diundang cuap-cuap di
ngobrol-ngobrol santai sambil ngabuburit.
Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya dari Kudos kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Dania Iman,
Irfan Ihsan, ada Ronan Zakaria juga, dan pastinya bersama Faris. Kita akan ketemu lagi nanti ya.
Insyaallah.